Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Afro 6 miliard euro ka dërguar diaspora kosovare për 10 vjet. Nën presidenti amerikan thot se durimi i SHBA-s ndaj Koreas së Veriut ka përfunduar. Erdogan nis përpilimin e strategjisë për Turqin pas fitores në referendum. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Mike Pence ka vizituar zonën e demilitarizuar koreane dhe qytetin kufitar Panmunjom, ku ka thënë se epoka e durimit strategjik me Korenë e Veriut ka përfunduar. Pence tha më 17 prill se Washingtoni dëshiron të veprojë për këtë çështje përmes veprimeve paqësore dhe negociatave, por të gjitha opsionet janë në tavolinë, teksa ne vazhdojmë të qëndrojmë krah për krah me popullin jugkorean, ka thënë Pence. Vizita e Pence në kufirin mes Koreas së Jugut dhe Veriut vjen në kohën kur tensionet në Gadishull janë rritur pas programit bërthamor të Penjanit. Një ditë më parë Veriu dështoi të lansojë një raketë e cila shpërtheu pothuajse më një herë pasi u lëshua. Autoritetet irakiane kanë akuzuar grupin militant Shteti Islamik se po përdor materiale kimike toksike në betejën për Mosulin, por ata kanë thënë se përdorimi këtyre armëve ka pak efekt në ofenzivën irakiane për të rimarë nën kontroll këtë qytet. Terroristët e ISIS-it kanë tentuar të bllokojnë përparimin e forcave tona duke përdorur predha që janë të mbushura me materiale kimike toksike, por efekti i tyre ka qenë i limituar, ka thënë komanda e operacioneve të përbashkëta të Irakut. Generali Yahya Rasuli ka thënë agjensisë AP se 6 ushtarë kanë pasur probleme me frymarrje. Zyrtarët kanë thënë se ende nuk e dinë se çfarë lloj i kimikateve gjendet në këto predha. Ligjvënësit në Britani janë duke i bërë thirrje qeverisë që të revokojë shtetësinë për gruan e presidentit Sirian Bashar al-Assad në përgjigje për mbështetjen e saj për qeverinë e bashkëshortit të saj gjatë 6 vjetësh luftë civile. Tom Brake, një pjesëtar liberal-demokrat i parlamentit britanik, ka akuzuar Asma al-Assad se ka përdorur profilin e saj ndërkombëtar për të mbrojtur një regjim barbar. Asma al-Assad ish investitore bankare ka lindur në Londër nga prindrit sirian. Nëse Asma vazhdon të mbroj aksionet vrastare të regjimit të Asadit, do të duhet që qeveria britanike t'ia marrë shtetësin ose të protestoj për veprimet e saj, ka shtuar Break. Asma al-Assad përdor rrjetet sociale për të sulmuar kritikët e qeverisë së burrit të saj. Ushtria e Sirisë, mbështetur nga sulmet ajrore ruse dhe milicit iraniane, ka arritur të marrë nën kontroll qytetin strategjik Soran, që gjendet pranë qytetit Hama, ka njoftuar luftëtarët rebel dhe banorët lokal. Një pjesëtar i grupit rebel i ka thënë agjensisë Reuters se ka pasur bombardime që kanë goditur qytetin dhe zonën përreth. Ai ka thënë se rebelët zhvilluan një betejë të ashpër, por u detyruan që të tërhiqen. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Tema e zgjedhjeve të parakoshme përmendet për ditë më shumë në skenën politike kosovare. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Mimoza, e përditshmja zëri duke u fokusuar pikrisht në këtë temë ka vënë dukje se dritën e gjelbër për zgjedhjes fundi edhe kryeministri Isa Mustafa, duke u shprehur i bindur se vendi do të nënshtrohet zgjedhjeve nëse nuk kalon demarkacioni, por siç tekson gazeta përkundër kësaj deklarate, zyrtarë qeveritarë insistojnë se koalicioni aktual do të shkojë deri në fund të mandatit, edhe nëse nuk ratifikohet marrëveshja për demarkimin e kufirit me Malin e Zi. Gazeta po ashtu thekson deklarimet e Partisë Demokratike të Kosovës se nëse ka zgjedhje parlamentare, ato do të mbahen pas atyre lokale, ndërkohë që opozita vazhdon të insistojë për zgjedhjet parakoshme, duke shpresuar se emocioni do të arrëzoj qeverin. Analistët ndërkaq kanë vlerësuar për të përditshme nxëri se vendi do të nënshtrohet zgjedhjeve vetëm me lejen e krye parlamentarit Kadri Veseli. Përndryshe, analistët konsiderojnë se subjekti që nuk ka interes të shkojë në zgjedhje është Lidhja Demokratike e Kosovës, por përgjithsisht sipas tyre pa mbështetje në ndërkombëtarëve vështirë se do të ketë zgjedhje të parakoshme në Kosovë. Mimoza.
Opozita insiston që të shkohet në zgjedhje përmes mocionit të votbesimit ndaj qeverisë. Zenel, çfarë veçon nga kjo temë?
Do të veçoja pjesë nga intervista me deputetin e Nismes për Kosovën, Enver Hoti, dhënë të përditshme zëri, i cili konsideron se kjo qeveri duhet të bjerë dhe se Kosova duhet të shkojë në zgjedhje, kurse pushtetja aktual duhet të shkojë në pushim, ndërsa opozita duhet të qeverisë vendin. Sipas tij, nuk vjen konsiderat një koalicion i Nismes për Kosovën me partitë në pushtet në rast se mbahen zgjedhjet e parakoshme. Deputeti i Nismes për Kosovën në Kuvendin e Kosovës, Enver Hoti, thekson se javën e ardhshme do të qartësohet më shumë çështja e emocionit të nëpërmjet të cilit synohet pra rrëzimi i qeverisë Mustafa, duke shpresuar se gjatë këtij muaji emocioni do të arrijë në Kuvend. Deputeti Enver Hoti thotë se subjekti i tij është i përgatitur për zgjedhje kurdo që mbahen ato, ndërsa thekson se Nisma është në koalicion parazgjedhor me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, kurse vlerëson se ekziston një disponim i qytetarëve për ta kundërshtuar me vot Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, të cilat aktualisht qeverisin me vendin.
Zenel, të falenderoj për këto informacione. Rreth 6 miliard euro për një dekadë janë dërguar në Kosovë nga emigrantët kosovar të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës, thuhet në një raport të publikuar nga Instituti Reinvest. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaqëton se dërgesat e diasporës kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë dhe në mirëqenien e familjeve në Kosovë. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Rreth 6 miliard euro për periudhën 10 vjeçare llogaritet shuma e parave të dërguara nga emigrantët kosovar për familjet e tyre në Kosovë. Shuma e remitencave që për çdo vit hyn në Kosovë është rreth 600 milion euro me përjashtim vitet 2011 dhe 2012, që mund të jetë pasojë e problemeve dhe krizës financiare në eurozonë në vendet prej nga vijnë kryesisht remitencat në Kosovë. Në vitin 2016, remitencat kanë arritur vlerën prej 691 milion euro, vlera më lartë pas krizës financiare dhe recesionit ekonomik. Kështu thuhet në një raport të publikuar nga Instituti Reinvest, ku Kosova renditet në top 5 vendet në Evropë me përqindjen më të madhe të remitencave, me rreth 17% të prodhimit të brendshëm bruto për vitin 2015. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaqëton se remitencat janë jetike për mbajtjen e trendit të zhvillimit ekonomik që nga pas lufta. Eksperti Naim Ngashi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se dërgesat e emigranteve kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë dhe në mirëqenien e familjeve në Kosovë, por megjithatë, sipas tij,